Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které tento týden poprvé vysíláme tak jako vždycky ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je úterý 17. března 2020 a když se proberete internetem, což dozajista pilně činíte, tak zjistíte, že jen minimum článků v sobě neobsahuje slovo koronavirus, což mimo jiné svědčí o tom, že tento zastírací manévr, asi největší vůbec manévr tohoto typu v historii lidstva, plní svůj účel naprosto dokonale. Na jeho pozadí probíhá totiž ohromné množství procesů, ohromné množství změn, jejichž výsledkem bude absolutní přeformátování světa. Ten první a nejdůležitější bod je převedení globálního řízení a vytvoření centra koncentrace řízení z Číny, což se daří na jedničku s několika hvězdičkami. Dále tu máme už nikoli v uvozovkách jenom se blížící, ale reálně probíhající ekonomickou krizi, která pomalu bude přecházet, předpokládám, do své ostré fáze a řada dalších úkolů se taktéž úspěšně plní, například v Íránu, tam zřejmě probíhá nějaký boj, podobně jako tomu bylo předtím v Číně, mezi různými skupinami, těmi takzvaně klanově korporativními vlivovými skupinami mezi sebou, ale Írán je taktéž připravován jako centrum koncentrace řízení vedle Číny, ani se nedá říct centrum koncentrace řízení číslo 2, zkrátka budou dvě ta centra, ta hlavní centra Čína a Írán, a k tomu všechno směřuje. Spojené státy americké se úspěšně stahují do sebe a řada dalších úkolů je z pohledu architektů tohoto manévru řešena přímo výtečně. Já vám přeji příjemný poslech a společně se podíváme na jednotlivé články, na jednotlivé události a začneme tou pro nás asi nejpříznivější, tou pro nás momentálně velmi významnou, protože přiznejme se, že určité obavy z toho, co přinesou eventuální manévry NATO v Evropě, jsme měli všichni, ale dopadlo to výborně. První zprávy dnes píší: ukázalo se, že koronavirus je silnější než Defender Europe. Vojenská cvičení Defender Europe, plánovaná jako největší manévry organizované USA za posledních 25 let, se ruší kvůli koronaviru, jak uvádí zpráva Frankfurter Allgemeine Zeitung. Americká vojska, která již dorazila do Německa, budou poslána zpět a lodě na cestě do Evropy se vrátí. Pro mnoho Evropanů tato zpráva musí znít uklidňujícím dojmem a pro odpůrce agresivních kroků NATO pak jako zadosti učinění, že zasáhla v uvozovkách vyšší moc. Americká vojenská cvičení Defender Europe 2020 budou předčasně ukončena kvůli koronaviru. píše Frankfurter Allgemeine s odkazem na informace, které obdržel od zástupce německého ministerstva obrany. Podle něj byla iniciativa k ukončení cvičení předložena jmenovitě americkou stranou. Uvádí se, že lodě na cestě do Německa se obracejí zpět, píše deník. Německá strana rovněž zastaví veškeré činnosti spojené s manévry. Úkolem Bundeswehru bude nyní poskytovat logistickou podporu organizovanému stažení amerických vojsk. Jak Frankfurter Allgemeine připomíná, Defender Europe se měl stát největším cvičením amerických vojáků za posledních 25 let. Celkem se předpokládala účast asi 37 tisíc vojáků zemí NATO. Kontroverzní manévry, které měly ukázat schopnost přesunu armád USA do Evropy a poté k ruským hranicím, byly ostře kritizovány zejména v Německu. Mnozí komentátoři poukazovali na v uvozovkách provokativní charakter cvičení proti Rusku a i nevhodnost termínu, který se shodoval nejen s výročím vítězství proti nacistické koalice ve druhé světové válce, ale jejich vrchol také s vypracováním a realizací plánu Barbarossa, útoku nacistického Německa na Sovětský svaz. Navíc nad manévry viselo obvinění, že svými pohyby bude jen dále rozšiřovat epidemii viru na evropském kontinentu. Tak to jsme si skutečně oddechli. A já vás teď seznámím s tím, co k tomu říká Valery Pjakin. Včera vyšly Otázky a odpovědi další, nové, to znamená ze 16. března 2020. A Valery Pjakin hovořil o tom, že mimo jiné, mimo to, co už víme, že systém evropských vojsk není připraven k žádné válce. Sice tato vojska mohou uskutečnit nějaký úder, ale jakmile dostanou odpověď, a tu odpověď by dostala ta vojska zcela jistě a velmi rychle, téměř okamžitě, tak potom už nic dalšího nevydrží. Kromě toho Valery v pořadu zmiňoval, že také islamisté, Islámský stát a teroristé dostali z koronaviru ohromný strach a protože se ho velmi bojí, velice se bojí nákazy, tak všechny teroristické organizace říkají ne, 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 do Evropy my nepůjdeme, musíme do karantény. K té válce ještě Valery Pjakin hovořil o tom, že nejvíc válka hrozila v roce 2014. V té době USA elity i globální prediktor byli na válku připraveni a v té době mohla reálně vypuknout, čehož si prakticky nikdo nevšiml. Valery říká, že v té době stačila maličkost, stačilo škrtnout sirkou, stačila jakákoliv jiskra a mohlo dojít k požáru. A co se děje dál? Přečteme si k tomu článek ze Zvědavce ze včerejška. Euroatlantismus se hroutí před očima. Sergej Mardan. Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii nového koronaviru ve světě, uvedl generální ředitel této organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. V nejbližších dnech a týdnech očekáváme, že množství případů úmrtí a počet zasažených zemí se navýší. Došli jsme k závěru, že COVID-19 může být brán jako pandemie. Toto prohlášení bylo dostatečně silné, aby svedlo světovou ekonomiku do nové fáze deprese, což se okamžitě projevilo v obchodování všech světových burz. Ale jak se ukázalo, byla to jen předehra ke skutečným novinkám. V noci na 12. března prezident USA Donald Trump oznámil zákaz cestování z Evropy do USA, zatím na 30 dní. Kromě toho Trump přímo obvinil evropské vlády ze slabosti a neakceschopnosti. Evropská unie nedokázala přijmout analogická preventivní opatření, má na mysli analogická Spojeným státům, a omezit cesty z Číny a dalších ohnisek nákazy. Rozpad jednopolárně globalizovaného světa přichází rychleji, než předpokládali nejsmělejší prognózy. To už neřekl Donald Trump, ale to říká autor a já s ním velmi vřele souhlasím. Koronavirus je jen záminka, jak změnit naprosto všechna pravidla velké hry s velkým V. Trump nepovažoval za nutné dodržet diplomatické zvyklosti a o rozhodnutích vstoupivších v platnost tradičně informoval přes Twitter. Charakteristické je, že ze strany Číny vůči USA ani obráceně k žádným vzájemným omezením možností cestování nedošlo. To názorně ukazuje, co a kdo je prioritou amerických elit vzhledem k jejímu vidění světa. Žádné rituální zaklínání společnými hodnotami a jednotným západem nestojí ani za zlámaný groš, když dojde na reálné hrozby. Zde se projevují Trumpovy německé kořeny, názorně ukazuje celému světu, co je to real politik, čili reálná politika 21. století. Tady bych řekla, že autor Donaldovi trochu křivdí, protože od počátku bylo úkolem Donalda Trumpa, aby Spojené státy americké se stáhly do sebe a přestaly vysávat přes různé své pověřené lidi, přes různé neziskové organizace, ambasády a další chapadla celý svět. Takže Donald Trump rozhodně plní užitečnou a navíc nesmírně nutnou misi. Mimochodem, píše autor, zákaz cestování do USA se netýká Velké Británie, to se od té doby už změnilo, ten zákaz už platí, myslím, od 15. nebo od 16. března. Což je zvlášť urážlivé pro Berlín a Paříž, které nemají nejmenší představu, jak pokračovat dál v globálním světě po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Je samozřejmě možné tvářit se a dávat všemi způsoby najevo, že všechno jde podle plánu. Nicméně, kromě vážných problémů s rozpočtem, který přišel o 10% příjmů a nikdo v Evropské unii zatím nepřišel na to, jak tuto stránku nahradit, Evropská unie nyní působí silně oslabeně vůči svým velkým i malým konkurentům a soupeři aktivně prověřují stabilitu EU na všech frontách. Například Turecko. Těžko říci, jestli by si Erdogan dovolil takový nátlak na Evropu s běženci před 3-4 roky. Proč to neskusit znovu, jako když to s běženci tak probíhalo v roce 2015? Dnes jsou jeho možnosti zatlačit na Evropu podstatně větší. Tak tady s tím také úplně nesouhlasím. Spíš vidíme, jak celý tento problém mainstream absolutně ignoruje. To, co se děje na turecko-řeckých hranicích, sleduje pouze Alternativa a i ta víceméně okrajově. Navíc to, že se Řekové brání, by bylo před pár lety naprosto nemyslitelné, takže o čem to svědčí, když si to dáme dohromady se vším ostatním, včetně toho, že i teroristé se strašlivě ulekli koronaviru, značí to, že migrace je, nevím, jestli úplně ukončena, ale vypadá to, že ano, každopádně je pozastavena a v tuto chvíli se budou obnovovat státy Evropy na národních základech a řízení, jak to tak vypadá, bude přebírat Čína. Možná i díky tomu, že jednotlivé státy západní Evropy jsou opravdu, zdá se, velmi málo akceschopné, ale zase je tady ještě Francie, která jedná přece jenom trošku jinak. Na to se podíváme za chvíli. A autor píše dál. Rozhodnutí Trumpa uzavřít Spojené státy vůči cestování z evropských zemí není jen úderem proti staré Evropě nebo v širším smyslu proti Evropské unii. Toto rozhodnutí je těžkým úderem euroatlantismu. Evropská unie, která se ještě nevzpamatovala z Brexitu, tím dostala úder ještě silnější. Na mapě světa opět začínají prosvítat rysy anglosaského světa, který předpokládá, že bude držet starou Evropu na vzdálenost upažené ruky a podle potřeby ji bude využívat pro své zájmy. Za všemi těmi politickými, zdravotními a humanitárními opatřeními stojí ekonomické zájmy. Na upadajícím globálním trhu platí znovu, že každý hraje jen sám za sebe. Spojenectví se stávají situačními a aliance se uzavírají na dobu jediné v uvozovkách vojenské operace a jsou doprovázeny nepřetržitými separátními jednáními všech účastníků událostí. Zahájením nové obchodní války prakticky s celým světem USA zjišťují, jaký je reálný poměr sil, jak si kdo stojí. Epidemie koronaviru se stala ideální zkouškou, která názorně odhalí stav ekonomického a politického organismu různých zemí a obrázek se tu skládá velice překvapivý. Čínská komunistická strana ukázala celému světu tak neuvěřitelnou úroveň mobilizační připravenosti a způsobilosti vypořádat se s nejvážnějšími hrozbami, že už není nikdo na pochybách, že je Čína novou supervelmocí. Čína využila své obrovské průmyslové, vědecké a organizační zdroje a také politické možnosti, které, jak se ukázalo, jsou pouze v možnostech vlády státu se socialistickým systémem. V té samé době Itálie, řazená mezi 10 hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa, se nachází prakticky v kolapsu a je nucena obrátit se o pomoc právě k Číně, která přislíbila dodat italské vládě několik milionů respiračních masek a 1000 ventilačních přístrojů. Jak se ukázalo, ekonomicky rozvinutá Itálie nedokáže sama rychle vyrobit ani respirační masky, nemluvě už o zdravotní technice. Každoroční parlamentní volby také nepřispívají k efektivní práci vlády v mimořádné situaci. Koronavirus a ekonomická krize, kterou ohlašují mnozí ekonomové, znovu vynášejí na pořad dne otázku výběru vhodných sociálně politických systémů pro státy a národy. Západní model demokracie, jehož nadřazenost nikdo kromě Číny nespochybňuje více než 40 let, znovu podléhá pochybám, včetně široké veřejnosti v baště této demokracie v USA, jejichž establishment nechápe, co si počít s fenoménem Sandersa. Není důvod bát se změn, píše autor na závěr. Všechno se už změnilo, jen jste si toho ještě nevšimli. Tolik autor článku, kterého jsem při čtení toho článku téměř podezírala, že opisoval od Valerie Viktoroviče, protože ten v těch Nových otázkách a odpovědích hovoří velmi podobně, prakticky totožně. Konec konců on o tom mluví už celé měsíce, ne-li roky, že centrum koncentrace řízení se předává do Číny. No a právě ten koronavirus a způsob, jakým Čína zvládla pandemii, to bylo mimo jiné obrovské PR pro Čínu a tyto otázky, které v článku byly zmiňovány, rozhodně přicházejí na pořad dne a sice vidíme jasně, jaký je rozdíl v tom, jak se s epidemií vypořádala Čína nebo jak s ní bojuje Čína a jak s ní naopak bojují státy západní Evropy. Svět se zkrátka a dobře začíná formovat podle čínského principu a Valerij Pjakin hovořil mimo jiné o tom, on to tedy neřekl úplně otevřeně, ale hovořil o tom, že velký bratr vás sleduje, společnost totální kontroly a to jsou všechno díla evropských spisovatelů, měl na mysli jednak 1984, George Orwella a jednak asi, to nezmiňoval tedy, Aldouse Huxleyho a jeho báječný nový svět, či konec civilizace, no a upozorňoval na to, že 1984 byl napsán, tento román byl napsán ve Velké Británii. Čili Čína ukazuje změnu vektoru cílů celé světové politiky a přestavby vnitřního života všech států. Víme o tom, už je to 2 nebo 3 roky, kdy jsme četli ty články o tom, že v Číně na 100 milionů lidí se testuje, dnes už možná je konec testování, už je to na ostro, to nevím, žádné další informace o tom jsem nečetla ani neslyšela, ale každopádně již velmi dlouho se tam testuje a úspěšně ten systém kreditů, kde je člověk neustále sledován, veškeré jeho chování je vyhodnocováno, ať podle toho, jak se chová třeba na ulici, v zaměstnání, ale také podle toho, co dělá ve volném čase, co si kupuje, co jí, jak se stravuje a podobně. No a potom, pakliže jedná v souladu s cíly a s doporučeními nebo přímo příkazy oficiálními, tak dostává určité výhody, kredity, výhody, bonusy, třeba levnější letenky nebo větší úrok, co já vím, na nějakém spoření důchodovém či jiném, nebo naopak slevu na úrocích na půjčky, které si bere. No a když udělá něco, co se nelíbí a co není v souladu s těmi přijatými podmínkami nebo vzory chování, nebo jak to nazvat, tak se mu také může stát, že si chce koupit lístek na vlak a je mu to odmítnuto. Takže lidé, jejich strach je bičován a bude jistě vybičován na maximum, budou s největší pravděpodobností sami žádat změnu systému, protože je jasně vidět rozdíl mezi tím, jak zvládá epidemii například Itálie, nebo když se podíváme na Německo a na další státy, tak ty činí pouze váhavá opatření. Pokud se týká Německa, tak tam dokonce Angela Merkelová prohlásila, no ano, tak je tady epidemie, tak hold, tedy onemocní 60 nebo 70% lidí a někteří zemřou, což lidem dozajista brnká velice na nervy. No a až takhle se to bude pěstovat a až to bude pěkně všechno nakypřeno, až to všechno pěkně vykyne, tak potom v pravý čas se začnou prosazovat a lidé po nich budou nejspíš sami volat nová pravidla, nové uspořádání. Jenom pro pořádek, pokud si to správně pamatuju a správně jsem si to vykládala, tak ale stará Evropa by měla přijít pod Írán, ovšem Írán stále ještě není připraven k tomu, aby se mohl stát centrem koncentrace řízení. Zdá se mi v tuto chvíli, že v první fázi my budeme směřovat pod Čínu, ale o státech střední a východní Evropy. Pokud vím, já jsem si přeložila jenom prvních 30 minut toho, o čem Valerij Viktorovič v těch nových otázkách a odpovědích hovořil, tak možná, že pak říkal ještě něco dalšího k tomu, ale v těch prvních 30 minutách o státech střední a východní Evropy nehovořil. Doufám, že pro nás a i se momentálně vláda chová natolik zodpovědně a vůbec vlády všech bývalých socialistických zemí, dá se říci, nebo minimálně alespoň tady u nás ve střední Evropě, v tom našem prostoru se chovají natolik jinak a daleko zodpovědněji než Evropa západní, že skutečně si myslím, že budeme mít šanci přidat se potom k Rusku a jít s Ruskem. Všimněte si, že neříkám být pod Ruskem, ale jít s Ruskem v rámci blokového uspořádání, to znamená budování lidského světa v rámci vzájemné spolupráce a spravedlnosti, kdežto říkám být pod Čínou, což je určitě lepší varianta než ta, která byla plánována původně Evropský islámský chalífát, i když i ten byl plánován hlavně pro západní Evropu, pro nás snad ani plánován nebyl v té první fázi. My jsme měli v rámci Trojmoří nebo Mezimoří být pod dohledem Číny, tak jak tak. By to zase nebylo nic jiného než nesvobodní lidé, kterým bude zajištěno to základní, co potřebují, ale jejich hlavním úkolem bude pracovat de facto na opět nějaké ty světové elity. A všimněme si, že v současnosti jednáme prakticky výlučně o pomoci s Čínou. Zatím tedy, pokud vím, tak se ještě ta pomoc k nám nedostavila, ještě se ji nepodařilo k nám dopravit, tak uvidíme, ale jsem pevně přesvědčená o tom, že budeme mít možnost se přidat k těm zemím, které nebudou chtít už nikomu otročit a budou chtít spolupracovat s ostatními, a tam je lídrem Rusko. Co se týká Valerie Viktorovič, tak ten vlastně říkal v tom pořadu, že celý svět teď pracuje směrem, který vytyčuje Čína, všechny země USA, to je zase extra, si myslím, ještě otázka, ale dejme tomu tedy Evropa. Jedině Rusko jde svou vlastní cestou a jedině Vladimír Vladimirovič Putin pracuje ve prospěch svého národa. Všude jinde národní takzvané elity plní příkazy globálních elit. Přečteme si další článek, v němž je mnoho věcí, se kterými souhlasím, a zase jsou tam nějaké drobnosti, kde se na to dívám trochu jinak a na to vás upozorním. Ke koroně a světu píše Jan Lindovský, článek je z dnešního Zvědavce. Světová elita, moderně zvaná globální prediktor, neboli superelita, ne ti lokální bezmozci, má vážný problém. Fatálně zanedbala řízení množství obyvatel na Zemi, což vedlo k přelidnění planety, která má jen omezené zdroje. K tomu bych dodala, že zejména globální prediktor zanedbal řádění amerických státních elit, které vysávaly svět takovým způsobem, že je nyní skutečně na pokraji ekologické katastrofy a také samozřejmě sociálně ekonomické a donedávna ještě i vojenské, to snad už pominulo. Napřed v 18. až 19. století byl nárůst populace žádoucí, aby bylo dost v uvozovkách lidských zdrojů pro vytvoření infrastruktury světa. Ta byla dokončena do roku 2000. Do toho, co všude na světě dříve regulovala příroda, se začal montovat v uvozovkách Homo sapiens humanus, a to, co by přirozeně nepřežilo, bylo zachraňováno, aby to přineslo ještě více problémů a neštěstí v budoucnosti. Nejvíce zla na světě bylo napácháno tím, co se tvářilo jako nekonečné dobro. Elity jsou tady tisíce let a dá se předpokládat, že mají přístup k veškerým znalostem, co se za tu dobu nahromadili. Neplánují na rok ani na dva dopředu. Jejich plány pokrývají stovky a dokonce tisíce let. Elity vyvolávají situace, které nikdy neřeší jeden problém. Vždy se snaží řešit několik problémů najednou. Elity mají neomezené možnosti na planetě Zemi. Myslím si, že to už v tuto chvíli také ani zdaleka neplatí. Globální prediktor, to je ten, kdo vládne z pozadí. Vládne z pozadí, nevíme přesně, kdo to je, a to je záměr, protože kdyby bylo známo, kdo přesně to je, například Rockefellerové nebo Rothschildové, ale ti to nejsou, to je jenom výkladní skříň a nástroj globálního prediktora. A kdybychom věděli, kdo to je, no tak samozřejmě by bylo relativně snadné se s těmi elitami, čili s tím globálním prediktorem vypořádat, protože to nevíme, proto ten prediktor vládne z pozadí, aby mohl vládnout prakticky neomezeně. To je jenom na vysvětlení. A pokračujeme v článku. Rozhodně souhlasím s tím, že vždy každým tím manévrem se řeší několik problémů najednou. Koronavirus je pak ideální prostředek pro vyřešení hned několika problémů světa, které elitám brání v absolutní moci. Například přicházející světová krize, způsobená vytvářením peněz z ničeho, se svede na epidemii korony. Naprosto souhlasím, a je to upouštění inflační bubliny a tak dále. To všechno, o čem hovoříme velmi často. Vyřeší i takové omezení svobod obyvatelstva, které by jinak neprošlo. A to je to, vážení přátelé, z čeho mám trochu obavy. Samozřejmě teď je v pořádku to, že vláda přijala ta opatření, která přijala. Přece jenom ten koronavirus je něco nového, nevíme, jak se zachová, ale hlavně je potřeba zbavit se těch největších parazitů, což je cílem celé této operace, je ale jenom jedním z cílů. Čili aby se to mohlo stát, tak proto musí být pádný důvod. Jak vidíte, tak koronavirus je pádným důvodem už pro Američany, aby nejezdili do Evropy, tedy mám na mysli NATO. Je pádným důvodem dokonce pro teroristy, kterým sice nedělá problémy, aby sami sebe vyhodili do vzduchu v rámci boje za vítězství Aláha, ale koronavirus je naprosto odradí, takže nikam nejdou a raději se stáhnou do karantény. Čili musí být pádný důvod pro to, aby ti největší paraziti mohli být odřezány, jako jsou neziskovky a další chapadla amerických státních elit. A navíc, ačkoliv zdá se a doufáme, že to tak skutečně je, ten koronavirus má zhruba stejná rizika jako chřipka, tak ale je to něco nového a nevíme úplně přesně, jak se zachová, tak je naprosto v pořádku, že vláda činí ta opatření, která činí, ale na druhou stranu je důležité mít na paměti skutečné cíle celé té operace, o kterých stále mluvíme a dnes ještě mluvit a číst budeme, zůstat v klidu, dělat všechno proto, abychom se zachovali zodpovědně a abychom co nejdříve byli z této lapálie venku, ale být v klidu, nepropadat panice a hlavně, vážení přátelé, dát si velký pozor na to, aby někdy v budoucnosti nějaká záminka nás nevehnala do ohrady, kterou pro nás někdo připravil a v níž nás chce pást a využívat tak, jak to my činíme s naším milým dobytkem. Tam vidím velké nebezpečí. Tak ještě jednou se vrátím k článku, kde to autor vidí podobně. Říká, například přicházející světová krize způsobená vytvářením peněz z ničeho se svede na epidemii korony. Vyřeší i takové omezení svobod obyvatelstva, které by jinak neprošlo. Například omezení cestování. To už tu máme. Zrušení hotovosti. Přijde se na to, že na hotových penězích se korona šíří nejlépe. To už se v podstatě v Číně stalo, ale tam prozatím tu hotovost jenom v uvozovkách vyměnili a mají teď kontrolu kompletně nad veškerou hotovostí v Číně, alespoň o tom hovořil Valerij Viktorovič někdy minule nebo předminule. Dále, zavedení sociálního kreditu pro občany jako v Číně. Dále, rozšíření pravomocí státu a represivních složek. Omezení svobod, zvýšení daní, přesun bohatství od chudých a střední třídy k těm nejbohatším, zavedení sítě 5G, zvykání si na válečný stav a jiná nepopulární až drastická opatření snižující životní úroveň. Korona jako kouřová clona rovněž umožní zakrýt na pozadí probíhající nevratné změny světa. To vše ve jménu dobra pro občany. Někdo kdysi řekl, že totalita přijde převlečená za veliké dobro pro lidi. Tak se splní vlhký sen všech psychopatů, toužících po absolutní vládě, totalitě. V historii se nachází množství zlomových událostí, které změnily další směřování světa. Například některé napoleonské války, francouzská revoluce, první světová válka, druhá světová válka, 11. září. Vždy se dá historie rozdělit na předtím a potom. Například svět před 11. zářím a svět po 11. září. To je většina čtenářů jistě schopna porovnat. Nyní se nacházíme v obdobném okamžiku, kdy se bude historie dělit na svět před koronavirem a svět po koronaviru. Epidemie či pandemie koronaviru není cílem, i když plní určité dílčí úkoly, ale v záplavě mediálního strašení uniknou ty podstatné události, které by vyvolaly pozornost světové veřejnosti a jen tak by neprošly. Stanoví se cíl, počáteční podmínky jsou známy, strategie, taktika a nástroje. Ty se uvedou do činnosti a sledují se průběžně výsledky. Pokud realita neodpovídá předpokládaným dílčím cílům, nasadí se předem připravená zpětná vazba a plán se koriguje za pochodu. Předpokládejme, že skutečné výsledky vědeckého výzkumu ovládají elity a v každé oblasti vědy jsou 50 až 100 let vpředu, než co se oficiálně prezentuje veřejnosti. Systémem grantů a patentů je zajištěno, že výzkum se bude ubírat směrem, kde není možno něco zásadního objevit. Když se tak i přesto stane, pak existují mechanismy, jak tyto výsledky v uvozovkách uchránit před světem. Pokud se něco skutečně zásadního objeví, vynalezne, tak prvním, kdo posuzuje využitelnost, je armáda. Tak je to i v oblasti genetiky a biologie. Pokud si dovolili vypustit koronu v Číně, tak to muselo být se souhlasem čínské vlády a čínské elity si tím vyřeší nějaké své problémy. Ano, to tam bylo, tam, jak jsem o tom už hovořila, není tam jenom jedna jednotná komunistická strana Číny, ale je tam, nebo nevím, předpokládám, že už si to tam pořešili, tu frakci takzvaných komsomolců, kteří šli proti. Čili autor píše, čínské elity si tím vyřeší nějaké své problémy. Kdyby tomu tak nebylo, tak takový útok na velmoc by se rovnal casus belli, tedy vyhlášení války. nebo důvodu pro vyhlášení války, že? Takže pokud se tak stalo se souhlasem čínské vlády, tak Čína bude hrát mrtvého brouka a předstírat, že virus pochází podle mediální pohádky z netopíra. Pokud se tak nestalo se souhlasem čínské vlády, pak Čína už dnes musí na 100% znát původce tohoto útoku a bude muset pro zachování tváře adekvátně, i když ne hned, a zřejmě asymetricky reagovat. Třeba vybuchne Yellowstone. Vyčkejme věcí příštích, tak to si myslím, že vůbec nehrozí, protože ta akce byla kompletně připravená, takže můžeme pokračovat. Na koronu existuje patent a má v tom prsty známý lidumil Bill Gates. Ten na přednášce určené pro vyvolené prohlásil, že vhodně vedená vakcinační politika by zamezila přelidnění. A jsme doma. Napadá mě tento scénář. Za prvé, vypustí se relativně nebezpečná nemoc, která má potenciál nakažlivosti a mortality chřipky, a připraví se mediálně šířená pohádka vzniku nákazy. Sice mikrobiologicky nepravděpodobná, ale kdo zdavu rozumí mutacím viru? Samozřejmě elita má k dispozici i jiné, daleko účinnější smrtící nemoci, ale pokud je nemají dokonale otestovat v terénu na velkém území, nemohou odhadnout nezamýšlené ztráty i ve vlastních řadách nebo v protěžované populaci. Za druhé, protože zajistili, aby korona působila nejen genotypově na určitou rasu, ale cíleně i na starou populaci a současná věková skladba nakažených a zemřelých tomu napovídá, vyřeší tím deficity důchodových systémů. Za třetí, pokud se odhodlali vypustit koronu, která působí genotypově selektivně na nějakou rasu a nejsou si stoprocentně jistí, že virus nezmutuje do nepředvídaných mutací, musí mít k dispozici pro sebe předem připravenou vakcínu. Za čtvrté, pokud si jistí jsou, že nezmutuje a mám za to, že jejich genetika je schopná toto zajistit, tak pro případ nekontrolovaného šíření do nezamýšlených vlastních řad musí mít rovněž k dispozici vakcínu. Za páté, média budou šířit katastrofické scénáře a vyvolávat strach v široké populaci, která tomu uvěří. Zesíleno to bude i poukázáním na počty úmrtí starých lidí, kteří by stejně zemřeli na cokoliv jiného. Za šesté, úmrtnost a smrtnost korony se příliš neliší od obyčejných každoročních chřipek. Toto bude mediálně upozaděno. Vážení přátelé, přesně tak to je. Alespoň zatím. Ale na druhou stranu, kdybychom nejednali tak, jak je požadováno, tak by se klidně mohlo stát, že by nám tady přistál, myslím si to tedy, nějaký horší a daleko nebezpečnější virus. Takže já nyní souhlasím se vším, co se tady děje, protože by to mělo určitým věcem u nás pomoci. Druhou otázkou je, co to bude samozřejmě znamenat ekonomicky. Za sedmé, až bude populace dostatečně vystrašena a vyděšena, objeví se vakcína. Za osmé, a o to zřejmě v celém tom koronahumbuku také jde. A tady jsou tři vykřičníky. To si nemyslím a doufám, že to tak není, že opravdu teď jde hlavně o to odstřihnout pohůnky amerických státních elit a začít budovat vlastní zemědělství. To si myslím, že bychom stihli ještě letos začít, samozřejmě ne to celé znovu vybudovat, ale někde jsem četla, že do 2 let, abychom měli základní soběstačnost, ne kde jakou hojnost a všechno možné, ale to základní, abychom byli opět schopni si zajistit vlastními silami, takže by na to měly stačit asi 2 roky. Nevím, jestli to byl odborný názor, ale tvářil se tak. Čili myslím si, že letos už se začne budovat naše zemědělství. Tam máme alespoň nějaký základ, protože Andrej Babiš tady má velikánské latifundie a řepku lze, jak doufám, okamžitě vyměnit za jiné užitečnější plodiny. No a mělo by se začít i s průmyslem. A jak jste slyšeli, už jsem o tom, myslím, hovořila a budu mít čas, tak přečtu ten článek. Emmanuel Macron měl před několika dny projev ve francouzské televizi, projev, o kterém se nikde nedočtete na mainstreamu a na alternativě ani nevím, jestli ho mám v češtině nebo v ruštině, to se za chvilku podívám. A v tom projevu mimo jiné hovořil o tom, že je potřeba začít znárodňovat, že určité strategické podniky a strategická odvětví musí být pod kontrolou a ve vlastnictví státu, a potom je určitá oblast, kde naopak je vhodné soukromé podnikání, čili tímto směrem se jednoznačně půjde. Takže doufám, že o to teď jde především a že nás v tuto chvíli snad nebudou očkovat. Kdyby tomu tak bylo, tak bych měla obrovskou obavu o to, aby v té vakcíně nebyl čirou náhodou také čip. A autor dál píše: za deváté, vlády nařídí povinné očkování a zblblá a zmanipulovaná populace to s vděčností přijme. Vážení přátelé, tento článek nečtu proto, abych vás vyděsila ještě víc, než třeba momentálně už jste, ale naopak jde o to, abychom byli schopni rozlišovat procesy. Ten, který se děje teď a v zásadě je pozitivní, protože ať chceme nebo ne, taková je situace a my se nejdřív, pokud chceme jít dál, tak se nejdřív musíme zbavit té největší špíny. Podobně jako když půjdete uklízet nějaký zanedbaný dům, no tak nejdřív se zbavíte nějaké té hniloby a prostě toho nejhoršího a potom teprve čistíte dál a až nakonec leštíte. A tou nejhorší špínou pro nás jsou pohůnci amerických státních elit, všichni ti, kteří tady propagovali tvrdý liberalismus, genderismus a další věci, kteří se snažili o státní převraty a podobně. To je teď potřeba udělat a k tomu nyní všechno, co se u nás děje, směřuje. Takže v této chvíli je potřeba vládu absolutně ve všem podpořit. Ale mohlo by se teoreticky stát, já tedy doufám, že tento scénář, který je popisován, nenastane, ale pokud by nastal nebo částečně nastal, tak je důležité umět to odlišit, umět rozlišit procesy, které je potřeba plně podporovat, a potom ty, které naopak je potřeba nepodporovat, když to tedy řeknu kulantně. Ještě co autor zde píše, nebude to jen tak obyčejná vakcína, bude to vakcína, která vyřeší problém přelidnění. Bude plná takzvaných adjuvantů jako timerosalu, sol v hliníku, formaldehydu, samých nervových jedů a pro zvětšení účinnosti nových moderních nanopříměsí a retrovirů. Nezabije a nepoškodí člověka i hned. To by ovce prohlédly a vzbouřily by se, ale až za několik let, kdy si na koronu už nikdo nevzpomene a svede se to jako obvykle na civilizační choroby a životní styl. Myslím si, že v tuto chvíli rovněž ta depopulace není na pořadu dne. Teď je na pořadu dne hlavně americké státní elity, ať jsou zbaveny moci a přestanou škodit. Co bude potom dál, to se uvidí. To byla opět moje poznámka k tomu a ještě autor. Pak se ještě přijde na to, že demokracie není vhodný společenský systém pro řešení velkých výzev a jsme opět ve feudalismu. To asi bohužel nastane, pokud se nám nepodaří v pravý čas změnit kurz. S tím souhlasím. Celé je to vrtění psem a systém problém, závorce virus, nemoc, reakce, vyděšená populace, řešení, vděčné přijetí vakcíny, změna společenského systému. Takže ten známý vzorec, vytvoření problému, čili problém, reakce, řešení. Tady potom ještě autor píše několik odstavců o té depopulaci, to přeskočím, ale tento odstavec se mi ještě líbí. Jako otcové rodin se musíme umět v každé situaci rozhodnout, a to tak, že se musíme rozhodnout správně, i kdybychom stáli proti všem. Nemůžeme se vymlouvat, že jsme nevěděli, neudělali, zapomněli nebo že jsme slabí. Odpovědnost za sebe a své i budoucí blízké nám velí, abychom věděli, udělali a nezapomněli. A alespoň se pokusili. Všechny dostupné informace jsou lehce dostupné. Na nás je, abychom je našli, poznali, vyhodnotili a zařídili se podle toho. Kdyby elity chtěly, nebyl by pro ně problém zamezit nám přístup k jakýmkoliv informacím nutným pro naše přežití. Všechny technické prostředky k tomu mají. Proč to neudělali? Dávají nám příležitost, tedy jen některým. Je to pro nás test inteligence a přežití v nepřátelském prostředí, určitý test bojem. V podstatě přirozený výběr, jen trochu podpořený. I když o morálních a etických kvalitách elit si nelze dělat iluze, mají put sebezáchovy a nás potřebují. Vyčkejme věcí příštích, takže celou koronu určitě nepodceňujme. Všechno nakonec dopadne dobře a když to tak ještě nedopadlo, tak to ještě není konec. To se mi moc líbí. Všechno nakonec dopadne dobře a když to tak ještě nedopadlo, tak to ještě není konec. Nestrácejme odvahu. Hvězdy v duši a oheň v srdci. Teď tady na novinkách vidím nadpis článku Roušky jsou zbytečné, nenoste je. Dozvěděli se sestry z Bulovky. Vláda říká něco jiného. Taktéž doporučení, když nejsou roušky, že lidé si mají dávat přes ústa šátek nebo cokoliv. Mi připadá, jako kdyby se ta vláda zároveň snažila, ale možná, že ji přeceňuji, jako by se snažila zároveň naznačit, abychom zůstali v klidu, že to nebezpečí není zase tak fatální. Ale přátelé, ani bych si v tuto chvíli nedovolila nabádat k něčemu jinému, než k tomu, abychom byli opatrní. Jde nám o hodně. Ty změny budou realizovány a jde o to, aby za tu dobu, kdy bude nezbytně nutné, aby u nás ta pandemie jaksi setrvávala, než se ty změny provedou, tak aby za tu dobu onemocnilo co nejméně lidí a aby pokud možno vůbec nikdo nezemřel. Na novinkách nebo na Seznamu se také na chvíli objevila zpráva o tom, že by snad měl koronavirus kulminovat v březnu a potom, že už by to mělo jít trochu dolů, ale nepřečetla jsem ho a teď už nemám čas ho hledat. Ale co se objevilo dnes také na novinkách a je potvrzením toho, o čem jsem již hovořila. Francie ke zmírnění dopadů koronaviru na ekonomiku uvažuje i o znárodňování. Francie uvolní na podporu firem zasažených opatřeními proti šíření koronaviru 45 miliard eur, což je více než 1,2 bilionu korun. Oznámil to v úterý ministr financí Bruno Le Maire. Vláda je podle něj připravena použít všechny nástroje ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie. pandemie, včetně zestátňování velkých společností. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělním projevu, v němž ohlásil celostátní karanténu, hovořil o zdravotní válce. Ministr Le Maire nyní podle agentury AFP použil výraz ekonomická a finanční válka. Nechceme bankroty, prohlásil ministr při oznamování finanční injekce, která má pomoci podnikům a zaměstnancům vyrovnat se s nastalou situací. Francouzské hospodářství podle něj v důsledku krize vyvolané šířením nemoci COVID-19 spadne do recese. Le Maire nevyloučil i radikálnější kroky státu, jako by bylo přebírání podílů v ohrožených firmách. Nebudu váhat s využitím všech dostupných nástrojů na ochranu velkých francouzských společností, citovala ministra agentura Reuters. To lze učinit skrze rekapitalizaci. Lze to učinit převzetím podílu. Mohu také mluvit o znárodňování, jestliže to bude nutné, dodal. Vláda podle některých informací ještě v úterý představí návrh zákona o ekonomických opatřeních. Už v pondělí prezident Macron řekl, že firmy budou mít k dispozici půjčky v celkovém objemu 300 miliard eur. Nepřidáme podnikatelům ke zdravotním potížím ještě strach z bankrotu, ujišťovala hlava státu minulý týden. Tak vážení a milí přátelé, jaké chceme ještě pádnější potvrzení toho, že probíhá bezprecedentní přestavba celého světa. Celého světa, ale v tomto případě zejména Evropy. Rusko se staví na vlastní nohy, jde vlastní cestou, doufejme, že se budeme moci přidat. No a Amerika, ta si bude lízat rány, protože byla zvyklá parazitovat na celém světě a to teď končí. Vůbec to tam Donald Trump nebude mít ve Spojených státech amerických jednoduché. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Naše Letem světem končí, ale těším se s vámi na slyšenou ještě po bleskových zprávách po 21. hodině, kde se podíváme mimo jiné i na nějaké příznivější aspekty celé té složité situace, kterou nyní procházíme. Krásný večer.
Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo mý let. Řeknu se laví, tím to končí vám a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy, la la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, tím to končí bál a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou za noci nebo i za dne srdce mé pomalý klus, až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. řeknu, se laví, se laví, tím to končí bál a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la, la la la, la la la. Ještě dál naposledy, la la la, la la la, la.